yourself and those around you. This is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filimada geeska Afrika caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa talaadoha bisha agoostana waa 29 sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah baahda caafimaadka ee gobolka Sool oo ugu baaqay bulshada inay dhowraan dadka taagta daran iyo kuwa jilicsan xilli ay dad fara badan guryahooda colaadda iyo abaaro uga barakaceen.
waxaa la rabaa haddaba sidii looga hortegi lahaa ama laysaga ilaalin lahaa dhibaatooyinka hablaha khaaska u noqon kara sida kufsiga oo kale. marka waxaan leenahay horta kow waxaa ugu horeeya ee la rabaa inay ilaaliyaan hablahooda waa waalidiinta. hooyo walba waxaa la doonayaa inay gabadha ay dhashay inay ilaaliso oo si khaasa u ilaaliso meelaha ay aadayso, meelaha ay ku sugantahay waa inay ka warhaysaa. waayo sababtoo dhallinyaradu waxa laga yaabaa waxyaala badan oo khatar ku ah inay iyagu fududaysanayaan, laakiin hooyadu way
fahmaysaa. kaloo aad maqli doontaan Soomaali degan dalka Kanada oo uu saameeyey dabka ka kacay dalkaasi, kuwaasoo ka barakacay deegaano kale oo ka mid a dalka Kanada. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacadda dhallinyarada maanta. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. taliyaha ciidamada Suudaan General Cabdifatax Burhaan ayaa talaadadii u safray waa talaadada maanta ee u safray dalka Masar si uu wadahadal ula yeesho madaxweynaha dalkaasi Cabdilfatax Al Sisi. safarkan ayaa ah kii ugu horreeyay ee Burhaan uu ku tago meel ka baxsan dalka Suudaan tan iyo markii uu soo shaac baxay iska horimaadyada uu la galay ciidamada taageerada degdega ee Suudaan bartamihii bishii Abriil ee sanadkan. war qoraala oo kasoo baxay militariga ayaa lagu sheegay in wadahadallada ay ku jiraan xaaladihii ugu dambeeyey ee Suudaan iyo weliba xiriirka labada dal ee Suudaan iyo Masar. Al Sisi ayaa bishii July martigeliyey shir madaxeed ay yeesheen dalalka dariska la ah Suudaan oo laga soo saaray qorshe xabo joojin ah oo markaasi wax looga qabanayo dagaalka keenay in markaasi dalkaasi ay ka barakacaan dad aad u fara badan, waxaana uu qorshahaasi ahaa mid fashilmay oo aan shaqaynin. wasaaradda difaaca ee Ruushkana waxay sheegtay maanta in difaaceeda cirka ay soo rideen laba diyaaradood oo ah nuuca aan duuliyaha lahayn oo ay Ukrain leedahay koonfurta magaalada Moscow. wasaaraddu waxay sheegtay in diyaaradahaasi lagu soo riday gobolka Tuula ma aysan bixin faahfaahin intaasi dheer oo ku saabsan wax khasaara ah oo la xiriira diyaaradahaasi. Ukrain ayaa si joogta u bartilmaameedsanaysa Ruushka, gaar ahaana gobolka Moscow. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxay weerarayeen deegaano kala duwan. Shiinaha ayaa ah midka ugu muhiimsan ee keena qaybaha muhiimka ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka loo isticmaalo dagaalka ka dhanka Ukrain, sida ay ku warramayso kooxda caalamiga ee ka shaqeysa cunaqabateynta Ruushka. kooxdan ayaa waxaa wada gudoominaya Andrei Yermak, madaxa xafiiska madaxweynaha Ukrain, iyo safiirkii hore ee Mareykanka Michael McFaul oo ah agaasimaha macadka Freeman Spogli oo daraasada caalamiga ah isagu sameeya. Ruushku waxa uu si weyn ugu tiirsan yahay qaybaha dibadda lagu farsameeyo oo loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, gaar ahaana microelectronica. sida laga soo xigtay daraasadan, 67% shixnadaha ay u baahan yihiin waxa ay ka keensadaan dalka Shiinaha, halka 17% kamida ay soo maraan Hong Kong ilaa Ruushka. Turkiga ayaa ah 5% midka isagu qalabkaasi laga keeno, halka isku taga Imaaraadka Carabtana laba boqolkiiba ay iyagu sameeyaan. Dadka ku nool gobolka Koonfur Bari ee Mareykanka ee Florida ayaa isku diyaarinaya imaatinka wax saadaaliyaasha hawada ay filayaan inay noqon doonto duufaan weyn marka ay soo gaarto halkaasi Arbacada. Italia waxa ay gaartay xoogga duufaanta horraantii Talaadada, iyada oo xarunta duufaanta qaranka ay sheegtay in ay filayso in duufaantu ay si degdeg ah u sii xoogaysato inta lagu jiro maalinta maanta ah. Digniinta duufaantu waxay ka hirgashay dhul ballaaran oo xeebta gacanka Florida oo ay ku jirto magaalada Tampa. Barasaabka Florida Ron DeSantis ayaa ka digay saameyn weyn in ay yeelan doonto gobolkana ay taaban doonto, wuxuuna ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo laga hirgelinayo 46 degmo oo gobolka ka tirsan. Maamulka ayaa ku dhiirigeliyay dadka ku nool 21 degmo inay ka guuraan ka hor inta aysan duufaantu iman. Madaxweyne Joe Biden ayaa telefoonka kula hadlay DeSantis Isniintii shalay, wuxuuna u ogolaaday ku dhawaaqista xaaladda degdega ah ee gobolka. Warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Haweenka ayaa ka mid ah kuwa ugu nugul marka uu barakac yimaado dhibaatooyin badanna waa ay soo gaaraan. Waxaa jira wacyigelinno la siiyay haweenka iyo dadka kale ee jilicsan. Hinda Saleeban Jaamac oo ka mid ah bahda caafimaadka ee gobolka Sool ayaa sheegtay in dhalinyarada ay ka wacyigeliyaan goobaha ay ku barakaceen in markaasi laga hortago wax dhibaato ku keenaya gabdhaha iyo dhalinyarada. Cabdikariin Olol ayay u warantay Hinda.
Dhowr iyo toban sano ah waxaan ka shaqeynayay caafimaadka ama hawlaha caafimaadka. Waxaan aad u fahamsanahay xilliyada dagaalada meelaha ay ka dhacaan ama barakacyaa xilliga dadku barakacaan ama dadku ay barakacaan, dhibaatooyin badan baa dhaca. Dhibaatooyinkaas aad bay u fara badan yihiin, laakiin waxaan rabnaa inaan wacyigelin gaar uga sameyno hablaha oo kale iyo wiilasha labadaba, khaasatan weliba ay u nugul yihiin hablaha. Hablaha oo kale xilliyada barakaca gurigeedii bay ka tagaysaa, bayaadii ay garanaysay bay ka tagaysaa, meelkan ay aadaysaa gabadhaasi khataro badan bay ku sugnaan kartaa ama khataro badan baa ku geedaabin. Waxaa la rabaa hadaba sidii looga hortagi lahaa ama laysaga ilaalin lahaa dhibaatooyinka hablaha khaaska u noqon kara sida kufsiga oo kale. Marka waxaan leenahay horta kow waxaa ugu horeeya la rabaa inay ilaaliyaan hablahooda waa waalidiinta. Hooyo walba waxaa la doonayaa inay gabadha ay dhashay inay ilaaliso oo si khaaska u ilaaliso meelaha ay aadayso, meelaha ay ku sugan tahay wayna ka waraysaa. Waayo sababto dhalinyarada wax laga yaabaa waxyaalo badan oo khatar ku ah inay iyagu fududaysanayaan, laakiin hooyadu way fahmaysaa. Marka waxaa laga rabaa hooyadu inay ilmaheeda meesha uu aadayo, xilliyada uu bixi karo, iyo xilliyada khatarta ku imaan karas inay ogaan karaso oo ilmaheeda ama gabadheeda ay celin karayso.
Waxyaabaad isleedahay marka talooyinka laga yimaado muhiimad gaaray u tahay inay bulshadu iska kaashato oo sidii loo ilaalin lahaa wacyigelintan aad sameynaysaan oo kale inay dhibaatooyin ay dhicin malka hor
iska ilaaliyaan meelaha dhibaatooyin kaga imaan karaa, in iftiinkoodu badnaado, in markay xaabada doonanayaan oo kale ay dad waaweyn raacaan oo xilli iftiina ama xilli dadku soo jeedaan ay doonan karaan. Adeeg walbay doonanayaan inay xilli iftiina doontaan maadaama ay barakac yihiin oo meelaha qofxanta ku urursan yihiin. Wax kasta waa soo ungureynayaan, waa dhibaateynayaan, laakiin waxaa looga baahan yahay inay gobolkaas aduu dhaco inayna gabadheeda hooyo walba ayn saarin, iska kaashadaan, guddi samaystaan, ilaaliya amnigooda, mar walba ayna socdaan. Wiilasha dhalinyarada naftigooda waxaan leenahay dhibaato hablaha, yacni gabadhaa dhibaato u geysanaysaa waa gabadh walaashaaya, waa hooyadaayo kale, waa habriirtaayo kale, wayadadaayo kale. Marka mar walba waxaad ogaataa dan iyo duruuf baa soo barakicisay, gurigoodii dagaal baa kasoo barakiciyay, goobiyaa kasoo barakiciyay. Yacni dhibaatada ay banaanka bacdka u fadhido ee dabeysha ku dilayso adoo aha ugu darin dhibaato.
Marka laga hadlayo bahda caafimaadku way ka shaqeeyaan sidii loo garab istaagi lahaa bulshada, waxyaabaha looga baahan yahay goobaha caafimaadka maxaa ka mid a?
Meelaha looga baahan yahay goobaha caafimaadka oo dhan, meel kastoo goob caafimaad ka furan tahay oo barakacayaal ku sugan yihiin, waxaa la rabaa wacyigelin baaxad leh in loo sameeyo. sababtoo barakacyaasha marka la eego caafimaad ahaan aad bay u liidataa, xaggii hygiene-ka nadaafada oo kale guriga ama deegaankii, biyihii oo kale yacni nadaafadada ka jirta, xaggii caruurihii nafaqadaraa ka jirta, sababta ilmihii cunto ku filan ma helayo, in mararka qaarkood inta goobta caafimaadku guurto ama mobile tiimyadu intay guuraayaan barakacayaasha dul fadhistaan, xanuunadii caruurihii xanuunsanayay la daweeyo, xaggii biyaha laga wacyigeliyo, biyihii ay karkariyaan, sababta goob kastoo caafimaad barakaca u dhow waa inay mararka qaar wiigii laba jeer ama saddex jeer aadaan soo wacyigeliya, iyagoo nadaafadii ka wacyigelinaya, biyihii nadiifta ah inay cabaan ku wacyigelinaya ayaa laga doonayaa. wixii xanuunsanaya markaa isbal kara waa daweyn karaana ay daweyna xilgaar iska saaraan.
waxaa jira guddiyo ka shaqeeya dadku meelaha ay degan yihiin, waajibaad ka saaran iyo fariimaha aad leedahay waa u muhiim dadka iyo guddiyada maamula goobaha dadku ay ku barakaceen oo kale maxayt?
waxaan aad fariin ugu dirayaa marka loo eego barakacayaasha dadka kale, mas-uul weyn baa ka saaran. mas-uulka weyna ka saaran waxa weeye waxaa la rabaa aroor way booqdaan in si cadaalada loogu shaqeeyo, inay xitaa haddii caawimo loo keeno dadka caawimada sida ugu karindhitaan u qoraan, kii xanuunsanaya inay goobta caafimaadka la soo xiriiraan, sababto goobaha caafimaadka hadir bilaash ma loogu shaqeynayaa. goob caafimaada maanta lagu qaxay oo lacag laga qaadayaa ma jirto, dhammaan goobaha caafimaadka bilaashba u yihiin. meelaha lagu qaxay, meelaha lagu qaxay waa in goobta caafimaadka kii xanuunsanayay u keenaa.
taasina waxay ahayd hinda saleebaan jaamac oo ka mid a bahda caafimaadka ee gobolka sool. waxay u warramaysay wariyaheena cabdikariin. oo halkaad nagala socotaana waa v o a washington. markana dhinacii heesa.
intaasi ku dhaafno heestaasi. Markana Canada, gobollo ka tirsan dalka Canada ayaa ilaa iyo bishii July ee sanadkan waxaa dhibaato ku hayay dabka kacay keymaha, kaasoo saameyn weyn ku yeeshay dadka degan magaalooyinka dalkaasi. Dabkan wuxuu sababay in dad badan oo Soomaaliya ay ku jirto ay ka barakacaan deegaanadooda, sida uu ku soo waramayo wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji.
magaalada Yellowknife oo ku taalla Northwest Territories ee dalkan Canada waxay ka mid tahay magaalooyinka uu saameeyey dabka. 20,000 oo qof oo la sheegay inay deganaayeen magaaladaasi ayay dowladdu ka rartay, kuwaasoo la dejiyey hoteello ku yaala magaalooyinka gobolka Alberta sida magaalada Calgary. Haddaba khadka taleefanka ayaa waxaan kula xiriiray Cabdi Warsame Takar oo muddo degan magaalada Yellowknife balse hadda ku jira dadka ay dowladdu ka saartay magaalada, isagoo ku sugan hoteel ku yaala magaalada Calgary ee gobolka Alberta, ayuu iiga waramay saameynta uu dabka ku yeeshay dadka deegaanka.
dowladdu waxaa kelyahay ku dadaalaysay waxay ahayd inaan dhibaato bixin oo dadku wax gaarin, sidaasaa dadka looga soo saaray. haddana weli arrinta loo sheegay ay taagan tahay. horta waxaa arrinta keentay waxa waaye naf wax ka qaadisay ayaan jirin. marka dadka mas-uulka, qof walba oo mas-uula wuxuu mas-uuliyad ka saaraya dadka inaysan ama dhibaato gaarin ama aan wax foolcin ku dhicin. marka taasaa keentay in dadka laga soo bixiyo.
waa tahay waxaan iga waran tahaa bal soomaalida qiyaas ahaan tiradooda iyo halka laydin dijiyay.
horta soomaalida markaan kaga warrabo tiradeeda tirakoob ma aanan samayn, laakiin 70 qofood ayaan inaan dhannahay u malaynayaa. waxayna u qaybsan yihiin qoysas, dad kayuuda iyo dad sinorisa. meesha dad deegaanana waa joogaan, ma badna, dad badan maahan, laakiin waa joogaan dad deegaana. laakiin sida badan waxaa loo tegay shaqo. marka sida badan dadku waxay ka shaqaystaan meesha, laakiin dadka xoogaa qabowga dhibaayo 6 bilood ay ka shaqaystaan oo kulaylka qabowgana waa ka tagaa.
waa tahay marka hadda xagee ku nooshihiin?
dowladdu waxay yeeshay qof walba diyaaradaa la saaray, basaa lagu qaaday markii hore, eroportkaa la geeyey, diyaaradaa lagu qaaday, waa la soo qaaday, meelaa la keenay, qadaa laga siiyey, hoteellaa la geeyey. anigun hoteelaa hadda deganahay, waxaana joogaa hadda Calgary meel la yidhaahdo.
waa tahay marka hadda ma jiraa qorsho dowladda idin sheegtay oo dib laydinku celinaya deegaankiina?
wax la sheegay iyo wax la hadlo ma jiraan, weli dagaalkiina ku jiraan. markay soo dhammaato haddana diyaarada maloo keenayaa inay ku celin doonaa diyaarii.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Warsame Takar. gobollada kale ee dabku saameynta ku yeeshay waxaa ka mid ah gobolka British Columbia. inkastoo Soomaalidu ay degan yihiin magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi aanan dabku soo gaarin, haddana qaarkood ayaa shaqo u aadi jiray meel uu dabku saameeyey. haddaba saameyn dhanka shaqada ah ayay dhallinyaro Soomaali ah kala kulmeen dabka. Abshir Cusmaan oo degan magaalada Vancouver ee gobolka British Columbia ayaa iga waramay saameyntaasi.
xuseen, waa mahadsan tahay. runtii dabka ka kacay British Columbia waa dab aad u baaxad weyn, saameyntiisa khasaaruhuna ay aad u badan tahay. waa dabkii ugu badnaa fire wildka ugu badnaa oo Canada ka dhacay, kii ugu dhulka baaxadda weynaa dhulka gubtay weeye. ilaa 14 million oo hektar baa gubatay oo dhul baaxad. runtii khasaare aad u badan baa waxa weeye ka dhashay, xayawaanaad badan baa waxa weeye ku dhintay halkaas. guryo badan oo magaalada West Kelowna qayb badan baa iyadana ka gubatay. waxaa ku barakacay ilaa 170,000 oo qof dad gaaraya. aad buu Soomaalida dabkan isaga laftigiisa u saameeyey. dad badan oo Soomaaliyeed ba waxay ka shaqeyn jireen gobolkan British Columbia dabku ka kacay. marka meelaha dabku ka kacayna waxaa u dhow meelo oil industry-ga ah ama dhaamam laga dhiseeyey, biyo xireeno waaweyn ama oilka shidaalka meelaha laga soo saaro kale, oo tuubooyin weyn dhulkan gubtay, dhul kale weyn ba agtiisa dhismayaal waaweyn ka socdeen, mashaariic waaweyn oo waddanka, wixii oo dhan waa istaageen. dadkaasi shaqadooda hadda waa joogtay. dib baan layska soo sheegi doonaa baaliye dabkaas baana waxa weeye saameyn weyn ku yeeshay. marka Soomaalida aad buu waxa weeye dabkani saameyn uu leeyahay oo dhanka shaqooyinka ah.
dabka ka kacay Kanada ayaa la sheegay inuu yahay kii ugu darnaa taariikhda. In ka badan 13.4 hektar ayaa gubatay. Dowladda Kanada oo caawinaad ka helaysa kooxaha u tababaran daminta dabka oo ka socda dalal ay ka mid yihiin South Africa, Brazil, Costa Rica iyo kuwa kale ayaa dadaal ugu jira sidii ay u xakameyn lahaayeen faafista dabka. Dowladdu waxay sheegtay in xaaladda hadda ay ka soo wanaagsanaanayso, balse aanan weli si buuxda loo xakameyn dabka. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Masaxte.
Halkuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain, kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa goor dambe oo habeenkii xalay ahaa 7 gool iyo waxba ugu awood sheegatay kooxda kubadda cagta ee Rayo Vallecano. Ciyaaryahanada Griezmann, Depay, Molina, Morata oo 2 gool dhaliyay Angel Correa iyo Llorente ayaana 7 gool qaybsaday oo kooxda kubadda cagta Atletico Madrid u suurageliyay inay 3 dhibcood oo xarraga leh ka soo qaadato kooxda kubadda cagta ee Rayo Vallecano. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa u muuqanaysa koox xilli ciyaareedkan dardar la soo galaysa, waxayna guushan ay gaartay kooxdu siisay in ay kaalinta labaad ee horyaalka waddanka Spain ay buuxiso, halkaasi uu kaalinta koowaad ay ku jirto kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Labadan Madrid ee ka wada dhisan magaalada Madrid ayaa waxay kala leeyihiin 9 iyo 7 dhibcood oo kooxda Real Madrid ayaa horyaalka 9 dhibcood ku hogaaminaysa. Barcelona kaalinta 4aad ayay ku jirtaa oo iyaduna 7 dhibcood ay wada leeyihiin kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Dhinaca waddanka Talyaaniga, kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa 2 gool iyo waxba imey ka xalaa kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Cagliari. Ciyaaryahan Lautaro Martinez ayaa gool dhalintiisa weli sii wata, waxaana habeenkii xalay ahaa u suura gashay 2 gool mid ka mid a inuu u suura geliyo kooxdiisa kubadda cagta ee Inter Milan. Dhinaca iyo waddanka Sacuudi Carabiyana, haddii aan jalleco, kulamo xiiso badan ayay habeenkii xalay ahaa ka dhacay waddanka Sacuudiga, laakiin kulanka ugu weyn waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Al-Itixaad iyo weliba kooxda Al-Waxd. Kooxda Al-Itixaad ayaa 3 gool iyo eber ku guuleysatay, laakiin hadalka ama warka ugu weyn ee kooxdan soo food saaray waa Al-Itixaad ayaa ahayn ciyaaryahanka ay lacagta badan ka soo bixisay ee Karim Benzema uu ciyaarta kaga dhaawacmay oo garoonka dhaawac laga saaray. Wararka ayaa sheegaya in ciyaaryahanku uu muruqa dhaawac ka soo gaaray, laakiin lama oga muddada uu ka maqnaan doono. Kooxda kubadda cagta Al-Ittihaad inkastoo dad badan ay rumaysan yihiin in 7 toddobaadyo uu xidigu garoonka ka maqnaan doono. Kooxda Al-Hilaalna waxay 2 gool iyo waxba kaga adkaatay kooxda Al-Ittifaaq oo uu leyliyo tababare Steven Gerrard, waana guuldaradii ugu horreysay ee macalin Steven G iyo kooxdiisa Al-Ittifaaq soo food saarta horyaalkan bilowga. Kooxda kubadda cagta Al-Hilaal weli garoonka uma aanu soo gelin ciyaaryahankii lacagta badan ka soo bixisa ee Neymar oo isaga laftiisu dhaawac kaga maqan kooxda Al-Hilaal. Dhinaca suuqa kilibsiga ciyaartoydana, kooxda kubadda cagta ee Roma waxaa ku biiray ciyaaryahan Lukaku oo lacag 5 milyan oo amaha uu kooxda kula joogi doono inta xilli ciyaareedkan lagu guda jiro. Waa kaga dhegeystayaal, xubinta ciyaareedka kusoo gabagabeynaatina kulan dambe waba sacadooda ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade aanu intaasi ku dhaafna gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaanaynaa ee markana dhinacii heesaha.
marka macaan ayni macaan hilaacna wuxuu gabagabo ahaa barnaamijkeennii dhallinyarada maanta. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.